En malgranda kaj agrabla ĉambro, ĉirkaŭ la tablo, sidas la patro kaj la patrino, Karlo la filo kaj Marto la filino. La patro estas juna, ankaŭ la patrino estas juna. Karlo estas bela knabo, ankaŭ Marto estas bela knabino. Lampo estas sur la tablo, ankaŭ libro estas sur la tablo. La patrino sidas sur seĝo kaj laboras apud komputilo. La patro sidas kaj televidas. Karlo skribas kaj la knabino Marto ludas. Apud la muro estas sonsistemo. En angulo de la ĉambro, sur la tapiŝo, dormas la bona hundo. En korbo, apud la kameno, dormas ankaŭ maljuna katino. Homoj kaj bestoj estas feliĉaj.